Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević, a na samom početku današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi ukratko o sadržaju. U Srpskoj književnoj zadruzi danas je predstavljena knjiga izabranih i novih pesama Đorđa Nešića, inače dobitnika Žičke Hristovulje, ovogodišnjeg dobitnika. Knjiga nosi naziv Bolje biti u manjini. Sinoć je svečano zatvoren 50. festival Mokrančevi dani u Negotinu. A sinoć je u bioskopu Cineplex premijerno prikazan i film Everest. Takođe u bioskopu Cineplex juče je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena premijera filma Pored mene Stevana Filipovića. U izlagačkom prostoru magacin ulici Kraljevića Marka predstavljeni su radovi Mirjane Bobe Stojadinović. Najavit ćemo okrugli sto u okviru 82. Vukovog sabora koji je u toku. Tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen pozorišnoj umetnosti pod nazivom Maske. Danas se bavi naravno bitefom, naime večeras počinje 49. bitef i traje do 24. septembra u Beogradu. Selektorka Anja Sluša je izabrala 10 predstava, a mi danas u gostima imamo, odnosno doći će nam Jelena Bogavac, urednica bloga ovogodišnjeg bitefa i Vesna Bogunović, autor Bitev zone, novog pratećeg programa na ovogodišnjem bitefu. Beogradsko dramsko pozorište započinje novu sezonu gostovanjem na Volkov festivalu u Rusiji 21. septembra sa predstavom Poziv na pogubljenje u režiji Bobana Skerlića, inače rađena po motivima romana Vladimira Nabokova. Ono što je interesantno jeste to da beogradska premijera još nije bila, ona će biti tek 8. oktobra na sceni Rade Marković ovog pozorišta i danas ćemo naravno najaviti i ovo gostovanje i premijeru. I kao što rekoh, u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je knjiga izabranih i novih pesama Đorđa Nešića, Bolje biti u manjini, zanimljiv naziv svakako. Knjigu su zajedno objavili Srpsko književno društvo, Prosvjeta iz Zagreba i Srpska književna zadruga, a na predstavljanju knjige je bila Tamara Krstić.
Pesnik Đorđe Nešić ili pesnik Granice, ovogodišnji je dobitnik nagrade Žička Hrisovulja koja se dodeljuje za celokupno pesničko stvaralaštvo. Rođen je 1957. godine u Bijelom Brdu kod Osijeka. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi Jugoslovenske književnosti i Srpsko-hrvatski jezik. Mestom rođenja kao naslovom prvog ciklusa izabranih pesama Bolje je biti u manjini, Đorđe Nešić pokazuje i potvrđuje tezu da lokalno može biti zalog univerzalnog, kako zapisuje u pogovoru Ranko Popović. Jer sve je stvarno u poeziji Đorđa Nešića, i geografija, i vreme, i ljudi, i svetilišta, i gradovi, i granice, i istorija, i savremenost, i dubina imaginacije, kojem se odlikuje poezija ovog pesnika, o kojoj je govorio Jovan Pejčić.
Književna kultura Đorđa Nešića ogleda se na različite načine u ovim pesmama. Ogleda se pre svega u njegovom medaru za pesnički oblik, za pesničku vrstu žanr, za izraz. Izraz koji uspeva da zahvati i ono što pre njega nije bilo u poeziji izrecivo ili je tako izgledalo. Pri tome on bira tradicionalne oblike pesme, da ih u distihu, da ih kao sonet semantizuje naslove svojih pesama. U naslovima ili u stihovima dolaze reči himna, zdravica, apoteoza, parabola, mit je tu u priči, legenda. I pritom čitav jedan niz ličnosti koji se ovde pojavljuju kao lirski subjekti, lirski junaci u njegovim stihovima. Kir Arsenije, patrijarh Arsenije Čarnojević. Tu se poimence ili nedoslovno izokola pojavljuje Crnjanski s motivima seobe i plave zvezde. Njegov podunavski polk. Tu se pojavljuje Zaharija Orfelin. Dositej će progovoriti u njihovim stihovima. A u novijem vremenu pojavljuju se njegovi pesnici Sabraća. Ako bi trebalo pak da se opredelim za najbolju pesmu, to bi bila pesma Prozor kroz koji Dunav teče. Ne zbog lirske lepote, snage, čistote jezika, izraza, već i zbog toga što je ona u jednom skrivenome razgovoru s dvema pesmama velikih naših pesnika. Pre svega s pesmom Steve Rajičkovića Niti, a preko te pesme ona dospeva do možda najljepše pesme Aleksa Šantića Časovi.
Izbor pesama sačinio je sam pesnik. Iz knjiga Čekajući stvoritelja, Haranov čamac, Prozor kroz koji Dunav teče i Granica.
Pravio sam izbor iz nekakve četiri knjige i pokušao, kao i prošlom izboru, da od toga napravim nekakvu novu cjelinu, da ta knjiga izgleda kao samostalna knjiga, bez obzira što se radi o izboru. Pa sam tako poslagao pjesme, uglavnom tematski, s tim da se one dozivaju na neki način. Svi su ti naslovi ciklusa dvosloženi, upravo sa tom idejom uvezivanja i dozivanja. Tu su se uklopila i nekakva dva ciklusa novih pjesama. I sad čini mi se da sam sa ovom knjigom izabranih pjesama zaokružio jednu cjelinu, da bi trebao napraviti nekakav korak dalje i tematski i vjerovatno i stilski u neke druge prostore.
U izbor je uvrstio 15 novih pesama, među kojima je i pesma Rekvijem.
Rekvijem, Nemanji, oca. Ržu za tobom konji i kukuriću pijetli i polje mladog ječma povija se na vjetru. Umjesto tebe žižak u kandiocu svijetli i obnavlja se život u svakom milimetru. U vinogradu te ima, na njivi, u šljiviku, u štuki koja naglo u zoru proguta mamac. U ogledalu vode prepoznajem ti sliku u načunu na koji za kazuk vežen čamac. Neopozivo te nema, a u svemu te ima, u zemlji i na vodi, u pepelu i prahu, i ova nevidljiva si rupa u grudima iz koje led i vatra biju u istom mahu. Rupa koja me guta, koja me drži nijema, rupa iz koje zvone te zvuci rekvijema.
Pored nagrade Žička Hrisovolja, Đorđe Nešić dobio je i Brankovu nagradu za prvu pesničku knjigu Crv sumnje u Jabuci i razdora, potom i nagrade Laza Kostić, Milan Lalić, plakete Sarajevskih večeri poezije i nagrada je Sava Mrkalj koju dodeljuje Srpsko književno društvo Prosvjeta iz Zagreba. Upravnik je Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Dalju, a živi u Bijelom brdu i u Somboru.
Jedan pogrešan korak i magija prestaje.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Jučerašnji dan je obilovao mnoštvom zanimljivih događaja. Mi smo izdvojili neke. Najprije idemo u Negotin. Tamo je sinoć svečano zatvoren jubilarni 50. festival Mokrančevi dani, o čemu u prilogu koji sledi govori Ana Ćirica.
Poslednji festivalski dan u Mokrančevom rodnom gradu počeo je muzičkim događajem na gradskom trgu, neformalnim koncertom studenata Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda, čime je zaokružen ciklus pod nazivom Klasika u 11. Usledila je promocija monografije Mokrančeva kuća u Negotinu, koja je realizovana upravo ispred Mokrančeve rodne kuće. Arhitektura Mokrančeve kuće i zbirka su prikazani u vidu posebnih poglavlja, i to istorijat kuće Stevana Mokranjca sa osvrtom na lokalni istorijski kontekst, arhitektura Mokrančeve kuće, unutrašnje uređenje i interijer, memorabilije i priznanja kompozitora, zbirka slika u kući Stevana Mokranjca, etnološka zbirka sakupljena u kući, zbirka muzičkih zapisa i ploča, Mokrančeva biblioteka. U navedenim poglavljima ispisani su sintetički tekstovi o svakoj zbirci, kao i potpuni i detaljni katalog zbirke. Svaki predmet u kući prikazan je i fotografskom ilustracijom. Monografija podrazumeva i prevod na engleski jezik, a namenjena je stručnjacima i naučnoj javnosti, studentima i učenicima, kao vid obrazovnog sredstva, ali i široj čitalačkoj publici i turistima kao vid prezentacije ovog značajnog kompleksa. Pedeseti festival zaokružen je koncertom koji su u Domu kulture održali članovi Simfonijskog orkestra i hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Za ovu priliku odabrana je deveta simfonija u D-molu, opus 125 Ludviga van Beethovena, koju je negotinska publika čula prvi put. Kao solisti nastupili su Evgenija Jeremić sopran, Jelena Končar meco sopran, Nenad Čiča tenor i Atila Mokuš bariton. Ovo delo smo u istom sastavu slušali i u Beogradu povodom Dana pobede. Iako uz određene interpretativne nepreciznosti, koje se pre svega odnose na orkestarsku deonicu, bilo je ovo solidno izvođenje ostvarenja koje je planirano kao svojevrsna kruna jubilarnog festivala i svakako jedan od najboljih koncerata kojima smo prisustvovali ove godine u Negotinu. Pored toga, sasvim prikladno, deveta simfonija se uklopila u koncept spektakla koji je bio planiran kao vezivna nit umetničkih zbivanja u Mokrančevom rodnom gradu. Utiske ćemo sumirati još neko vreme, ali ono što od početka lebdi u vazduhu jeste pitanje da li je spektakl ove godine bio samom sebi cilj. Ili, kako je to u svom govoru na otvaranju festivala, Bojan Suđić rekao: Quo vadis Mokrančevi dani.
Guarda che luna, guarda che mare, sotto le stelle, ma che c'è da fare? Oltre fare, far l'amore con te, amore mio, che
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste sinoć svečano zatvoren 50. festival Mokrančevi dani u Negotinu. A sinoć je u bioskopu Cineplex premijerno prikazan film islandskog reditelja Baltazara Kormakura. Film nosi naziv Everest. Slušamo kritiku Vesne Perić.
Opus islandskog reditelja srednje generacije, Baltazara Kormakura, našoj publici je poznat najpre po ostvarenju 101 Reykjavik, crnohumornoj romantičnoj komediji o odrastanju koja je donela tipičan islandski sociokulturološki milje i koja je i uspostavila Kormakura kao mladu nadu evropskog filma. U međuvremenu Kormakur je stigao i do Holivuda, gde je sarađivao sa nekolicinom holivudskih zvezda, na kratkom putovanju u raj sa Forestom Whitakerom i na filmu Kontrabanda sa Giovannim Ribisijem i Kate Beckinsale. Pre produkcijono do sada najzahtevnijeg, Everesta, Kormakur je načinio intimistički film katastrofe Dubina, zasnovan na istinitoj priči iz 80. godina o jedinom preživelom ribaru sa malog ribarskog broda, koji je doživeo brodolom u vodama Severnog Atlantika i koji je danima boravio održavajući se u ledenoj vodi. Snimljen iz strogo subjektivne vizure preživelog, film Dubina je zasigurno inicirao Kormakura da se poduhvati još jedne avanturističke drame o borbi čoveka sa surovom prirodom, a to je Everest, također zasnovan na jednoj istinitoj priči. Čini se da interesovanje filmskih autora prema osvajanjima nepristupačnih vrhova neće jenjavati baš kao ljudska potreba da se oni osvajaju. A svakako prvi film u istoriji kinematografije koji je tematizovao ovu strast jeste Beli pakao Pitz Palija, nemačkog reditelja Georga Papsta sa Leni Riefenstahl u glavnoj ženskoj ulozi iz daleke 1929. godine. Sredinom 90-ih osvajanje Mont Everesta, krova sveta, postaje i skup hobi za alpiniste entuzijaste koji su spremni da plate veliki novac da bi ga osvojili sa iskusnim ekipama. Jedna od takvih ekipa, Konsultanti za avanture, predvođena Novozelanđaninom Robom Hallom, povela je nekolicinu takozvanih klijenata na osvajanje najvišeg vrha sveta u maju. Sa njima je bio i novinar časopisa Outside, John Krakauer, čiju je dokumentarnu povest konsultovala scenaristička ekipa igranog filma Everest. Naravno, budući da je u pitanju holivudska koprodukcija, iz samog dokumentarnog materijala koji je ostao iz ovog tragičnog događaja, svi melodramski elementi iskorišćeni su u najvećoj meri za provociranje empatije kod gledalaca. Svakom od protagonista, uključujući i samog vođu ekspedicije, Novozelanđanina Roba Halla, pridodati su i snažni emocionalni valeri. Rob Hall je posvećeni suprug čija mlada žena u tumačenju Kire Knightley očekuje bebu, a njihova veza je prepuna posvećenosti i podrške. Teksašanin Beck u tumačenju Josha Brolina također je vezan za svoju suprugu i dvoje dece, iako ima nezadrživu potrebu da pobegne od oblaka melanholije koju nad njega nadnosi banalna svakodnevica teksaškog života. Zatim razvedeni poštar entuzijasta Doug, koji je obećao deci iz lokalne američke škole da će konačno osvojiti vrh. Međutim, reditelj Baltazar Kormakur vodi prilično kontrolisano ove melodramske elemente, koji ni u jednom trenutku ne prelaze u patetičnu manipulaciju gledaoca. Likovi protagonista su gotovo trodimenzionalno postavljeni, tako da se gledalac lako može identifikovati sa njihovom žudnjom za pomeranjem granica, ispitivanjem sebe, nadmetanjem u sebi i prevazilaženjem svih svojih strahova i anksioznosti. 10. maj 96. godine bio je sunčan dan i ekspedicija je u zoru krenula iz baznog kampa u osvajanje vrha. Međutim, iznenadna oluja je poremetila njihov povratak, te je 8 ljudi, uključujući i vođe dveju timova, nastradalo u večnom ledu Himalaja. Posebno je potresna scena u kojoj su Rob Hall i njegova trudna supruga na vezi putem satelitskog telefona. Ona ga svojim glasom ispraća u večni led. Lik Robove pomoćnice u baznom kampu tumači ekspresivna britanska glumica Emily Watson. Kamera direktora fotografije Salvatorea Totina u totalima dočarava nedokučivu lepotu, ali i razornu snagu prirode najviših vrhova sveta. Gornji rakursi i kranske vožnje sugerišu malenost i ništavnost čoveka pred prirodom i njenim nepredvidivim zakonima. Glavnina scena snimana je u italijanskim Alpima, a ostatak na Islandu i u Nepalu. Sam završetak propraćen je dokumentarnim snimkom Robove ćerke Sare, koju nikad nije ni upoznao, a koja sada ima 19 godina, svedokom vremena koje neumitno teče.
Thank you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Malo pre ste čuli kritiku filma koji je sinoć premijerno prikazan u bioskopu Cineplex. Reč je o filmu Everest, islandskog reditelja Baltazara Kormakura. A juče je u Cineplexu Ušće održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena predstojeća premijera filma Pored mene Stevana Filipovića. Tamo je bila Nevena Matović.
Beogradska premijera filma zakazana je za sredu 23. septembar u 20:30 u Velikoj dvorani Centra Sava, a film je letos bio prikazan u takmičarskom programu Pula Film Festivala, gde je osvojio Zlatnu arenu za najbolji dugometražni film, kao i na 21. Sarajevo Film Festivalu, gde je dobio nagradu mlade publike. Upravo je ta mlada publika ciljna grupa kojoj se obraća ovaj film, ističe reditelj Stevan Filipović.
Ja sam imao tu sreću da me pre nekoliko godina Mira Karanović pozvala da sa njom radim glumu na filmu na Akademiji umetnosti. I onda sam se po prvi put našao, ajde da kažem, iza katedre u toj nekoj poziciji predavača, profesora, kako god. I taj prvi susret u stvari sa tom generacijom mojih studenata budućih je bio, eto, dovoljno me obeležio da sam poželao da artikulišem to nekako u film, u neku priču. Breakfast Club je svakako tu bio inspiracija kao neki okvir, a ono što je meni zanimljivo bilo je da pokušamo da napravimo generacijsku priču s jedne strane, a s druge strane da vidimo, bukvalno to što se kaže u traileru, kako izgleda ta jedna noć kad su klinci iz te native digital generacije odvojeni od mobilnih telefona, interneta i svega ostalog, što im se čini nezamislivo da će moći uopšte da prežive, jeli par sati, a kamoli jednu noć, i kako bi izgledao taj korak unazad, kako bi izgledala ta komunikacija, koliko bi zapravo mogli negde da osete ili primete ljude koji su pored njih. Tako da mi je to bilo izuzetno zanimljivo. Dakle, krenuli smo, to je Birina ideja bila da se rade neke serije nekih studentskih vežbi, međutim ja sam razmišljao, ako uopšte radimo bilo šta, da nije loše da možda pokušamo, kad sam imali te neke prve razgovore i probe, da napravimo pravi film, da napravimo dugometražni film. Ja sam počeo, jeli, skiciranjem nekih likova baziranim na onome što sam video. Onda smo imali onako neobavezne razgovore o njihovim iskustvima u srednjoj školi, oni su samo par godina stariji možda neki od njih. Onda sam napisao neku prvu verziju scenarija i kad mi se to nije nešto preterano svidelo, gledao sam predstavu Muškarčine koju Minja Bogavac i Centra E8 su zajedno radili, i to je bila ta neka estetika koja mi je, čini mi se, bila zanimljiva za ovaj film. Ja sam pitao Minju da krenem da učestvuje kao koautorka scenarija zajedno sa mnom na pisanju i daljem razvoju tog projekta, tako da smo mi kroz te eksperimente u stvari sa mladim glumicama i glumcima došli do dalje artikulacije tih likova, a onda kroz to i same priče filma. Mislim da ono što je tu svakako zanimljivo je da su oni zapravo koautori na neki način ovog filma. Mi smo zaista želeli da slušamo njih i da razgovaramo više o tom nekom setu tema kojima ćemo se baviti, da dobijemo feedback i da razumemo kako to izgleda iz njihovog ugla, nego da što bismo mi kao Minje i ja kao 10 godina stariji sad tu nešto popovali i davali našu perspektivu u odnosu na nešto što su njihovi generacijski problemi.
U filmu igraju Slaven Došlo, Jelena Puzić, Nikola Glišić, Gorica Regodić, Katarina Pešić, Milica Majkić, Darko Ivić, Milica Petrović, Miša Stanimirović, Anđelko Beroš, Andrej Filipović, Ana Stanković, Alek Surtov, Jelena Kesić, Mirjana Karanović, Dragan Mićanović, Hristina Popović, koja tumači lik nastavnice Olje.
kada sam razmišljala kako bi trebalo da izgleda idealan profesor, odnosno prosvetni radnik u idealnim uslovima, to je nekako Olja. To je neko ko je mlad i koji zapravo ima neku misiju da utiče na nove generacije i da pokuša da kroz njih napravi jedan bolji svet. I nekako mi je to bilo, kad sam razmišljala, moja baka je profesorka istorije, ona mi je uvek govorila da bi to trebalo da bude na ugovor o 4 godine bavljenje prosvetnim radom, da posle toga treba da odu na psihotestove, pa ako su i dalje sposobni da produžu ugovor na još 4 godine. E sad, u ovoj zemlji gde nemaš baš neku motivaciju da se baviš ovim poslom, jer nema ni materijalne satisfakcije od tog posla, nekako jedini razlog bi mi bio taj da pokušam da učinim svet boljim kroz svoje učenike. Tako da mi je bilo zanimljivo da je makar virtualno osetim.
Dakle, premijera filma pored mene je 23. septembra u 20:30 u Velikoj dvorani Centra Sava. 24. kreće u redovnu bioskopsku distribuciju, a vi ćete, poštovani slušaoci, u Filmorami utorak čuti ove divne mlade ljude koji su dali posebnu čar ovom filmu.
In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night,
by my side.
I wish you were. Dark of night, his faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
U 15:39 u kulturnim krugovima govorimo o izložbi u izlagačkom prostoru Magacinu u ulici Kraljevića Marka. Predstavljeni su radovi Mirjane Bobe Stojadinović. O ovoj izložbi govori rubrika koju je pripremila Snežana Stamenković.
Postavka u magazinu sadrži novu seriju crteža velikog formata rađenih sprejom u boji i uz pomoć šablona. Repetitivnost i geometrijska ornamentika na crtežima bliska je vizualnim predlošcima i istoka i zapada.
Možda je baš ta konfuzija u stvari ono što meni i nosi priču ove izložbe, u smislu konfuzije u vremenu u kome živimo i onako nekakve neodređenosti i mutne situacije koja nije definisana. Ja to u stvari pokušavam da nekako izrazim, zapravo meni ti crteži nose tu konfuziju, oni su bremeniti tom konfuzijom i otelotvoruju tu vrstu, ne mogu da kažem neodlučnosti, više je stvar neodređenosti vremena u kome živimo. To stalno ponavljanje ovde u konkretno tačaka, jel, koje su organizovane na nekakav način, to sam dovela u odnos sa tim kao nekakvim malim performansom kojim se radila na otvaranju, koje je zapravo bio pečatiranje sa pečatom koji govori, na kome piše prodato. I ta vrsta konstantnog ponavljanja je nešto u stvari možda što je isto tako nosilac našeg vremena.
Sastavni deo izložbe bio je performans realizovan na otvaranju u kojem je publika bila pozvana da na pečatiranje donese svoje diplome, pasoše, vlasničke listove, papire od vrednosti, knjige i slične predmete na koje je trebalo da bude utisnut znak prodato.
Pečat dolazi iz refleksije na prostor i vreme u kome mi živimo ovde u Beogradu i u Srbiji u odnosu na to da se sve rasprodaje. I sve je već otišlo. Ništa više nije naše. I u tom smislu ja sam u stvari ponudila publici da prosto pečatiramo šta god oni žele, što osjećaju da više nekako njima ne pripada. Pa je to bilo od pres kartice profesionalnog novinara, koja je istina već istekla, do papirnih novčanica realnog novca, do indeksa, do čistog belog papira kao prosto eto, nekakav uspomena na performanse.
Izložba u magazinu predstavlja iskorak iz dosadašnjeg dominantnog bobinog bavljenja zvukom, fotografijom i tekstom. Radovi takvog karaktera do skora su bili predstavljeni u Cetinju, a u oktobru će biti deo programa Gradske galerije u Požegi.
Ta izložba obuhvata seriju radova koji su nastajali proteklih, pa ne znam, 5, 6, 7, 8 godina, od serije fotografija, izlazaka sunca, znači fotografisanih tokom 2 godine sa istog mesta, sticem okolnosti, u Holandiji. To je zapravo opis koji sam unela u prostor, opis pogleda stana u kome sam živjela u Holandiji sa 3 strane. Stan se nalazi na kraju zgrade pa je imao 3 spoljne strane. 2 opisa su na izložbi konkretno rađeni kao folije na zidu. 3. opis je prosečena u pleksiglasu, mislim reči su prosečene u pleksiglasu, tako da on zaista u prostoru i oni su naravno postavljeni prostorno. I serija fotografija tih nekih predmeta koje sam nalazila na ulici, koje bukvalno ja nisam imala nikakav uticaj na to, to su prosto predmeti koji su ostavljeni na način na koji mi ostavljamo svoje stvari kod kuće. Da li su to cipele, pored zida, znači neprimerena mesta i na nekakav jako neobičan način za ulicu. Neobično je uklopljeno privatno i javno. I ono što je u stvari na neki način najdinamičnije u celoj postavci jesu 2 zvučna rada. Jedan je opis uspomene ljudi na bulevar, pa samim time evocira tu neku vrstu vremensko-prostorne dinamike i razlike i distance. A drugi rad je publika zapravo sa slušalicama i tim nosačem zvuka, malim MPT playerom, obilazi sam prostor galerije po određenim brojevima. Postoji nekakva kao mala igra i sluša veoma različite priče, što izmišlja što realne, koje opet imaju tu vrstu uspostavljanja odnosa prema mestu.
Imajući u vidu činjenicu da je u poslednjih godinu dana umetnica profesionalno boravila u Gracu, Bukureštu, Cetinju, Oberhausenu, Amsterdamu i Rotterdamu, ne iznenađuje da se ti radovi bave načinom na koji čovek uspostavlja odnos sa prostorom.
Ja sam razmišljala o slojevitosti prostora i nas zapravo kako mi postojimo u tom prostoru. Slojevitost u smislu ono što mi nosimo sa sobom, jel, kao uspomene, ali kao i nekakvo realno ono što nas čini i način na koji se mi upisujemo u prostor, ali i način na koji nas prostor oblikuje. Naziv izložbe je Izgubljeno u preseljenju i ona referiše na upravo to. Svaki put kad se preselimo. Ali to ne mora da bude ni tako drastično, bukvalno i tako dalje. Svaki put u stvari nešto se veliko promeni i nešto u stvari ponesemo sa sobom. Neke stvari se izgubimo među vremenu. Prosto mi izgubimo trag. Znate ono kako je u preseljenju, uvek nešto negde nestane. Niko ne zna kako je to moguće, ali se to uvek desi. Da li je to gubljenje ili pronalaženje tako tih nekakvih tragova, to je u stvari ono što mene zanima. Na koji način mi funkcionišemo kroz prostor. Sticam okolnosti da ja u stvari sam zaista pasionirani putnik, nekako volim tu vrstu promene mesta, promene perspektive i opet kažem upisivanje sebe u prostor i načina na koji prostor nas menja.
Čuli ste Mirjanu Bobu Stojedinović, čije radove možete videti u magazinu Kraljevića Marka do kraja sedmice.
Je n'attendais que toi, aussi galant d'amour, le cœur à la dérive. Aimant toujours le jour, je ne m'enchaînais pas, rêvant que tu arrives. Je n'attendais que toi pour fleurir mes saisons de phrases éternelles et dans un tourbillon me dire mille fois que je suis la plus belle. Viens, serre-moi très fort. Tiens entre tes bras, je serai sur ton corps comme un noyau qui craque. Au printemps découvert, les rires en éclats résonneront dans l'air comme un drapeau qui claque. Je n'attendais que toi en cherchant dans l'espoir la force. Je n'attendais que toi.
n'attendais que toi. Je 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 n'attendais que toi.
I na kraju prvog sata današnje emisije Kulturni krugovi najavljamo još jedan događaj i okrugli sto na temu epske i lirske duhovne matrice u našoj kulturi održat će se sutra u podne u okviru Vukovog sabora. Moderator ovog događaja je Vojislav Karanović, a sa njim je razgovarala Sonja Milovanović.
U okviru 82. Vukovog sabora jedan od programa pod nazivom Mit i stvarnost održava se ili obeležava se i okruglim stolom. Ove godine okrugli sto pod nazivom Epska mobilizacija i lirsko razoružanje. Srpska kultura od Vuka do danas. Zvuči nam i poznato, ali i nepoznato. Pa šta se sad sve krije u ovom naslovu, reći će nam Vojislav Karanović, koji ovaj okrugli sto inače i organizuje i koji je sa nama u studiju. Vojo, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu. Pa evo, reći ću vam i posle ću objasniti zašto smo baš ovakav naslov odabrali, a reći ću otprilike šta, na šta naslov upućuje. Pre svega u naslovu se krije jedna mala aluzija na knjigu Petera Sloterdijka, Kopernikanska mobilizacija i ptolomejsko razoružanje. To je knjiga koja je na jedan vrlo lucidan način promišljala i promislila odnos između književnosti modernističke inspiracije i postmodernizma, estetike postmodernizma. Knjižica koja je obimom mala, ali koja je vrlo uticajna, vrlo kvalitetna i prosto nekako uticala je na čitav niz ljudi i intelektualaca i u našoj sredini. A ovu temu smo odabrali zato što ove godine je zapravo peti u nizu okruglih stolova koji smo u Tršiću organizovali i nekako razmišljamo o tome da napravimo i jednu, da sve te tekstove i razgovore koji su bili na ovom razgovoru, na ovim okruglim stolima objedinimo u jednu celinu i da od toga napravimo knjigu. Počeli smo sa pričom o Lazi Kostiću, o njegovom odnosu prema vukovskoj tradiciji, zatim je bilo razmišljanje o vukovskom nasljeđu moderne poezije. Sljedeći okrugli sto je bio dela vukovske tradicije kao prevodilački izazov, gdje su naši čuveni prevodioci govorili o tome kako i na koji način su se nosili sa izazovom prevođenja dela Vuka Karadžića i uopšte dela naše baštine. Sljedeći okrugli sto je bio kako Vuka Karadžića, njegov rad i delo približiti savremenom mladom čoveku. I sad ovaj posljednji, peti okrugli sto, nekako ja sam razmišljao i kako bi to na neki način će biti završno poglavlje ovog niza razgovora, da ono bude na neki način i ozbiljno i razigrano i da zapravo neke stvari svede, zaokruži, ali i da postavi neka nova pitanja, da ukaže na neke nove pravce, da na neki način možda nešto i provocira i istakne i pomeri. Tako da, eto, odlučili smo se za ovaj naslov, Epska mobilizacija i lirsko razoružanje, srpska kultura od Vuka do danas. Kažem, s jedne strane, to jeste aluzija na knjigu Petera Sloterdijka, a sa druge strane jeste u stvari pokušaj da razmišljamo koliko su te epske i lirske matrice naše kulture jake i u kakvom odnosu su one bile od Vukovog doba do danas, jer znamo svi, postoje trenuci u istoriji kad nekako se nametne i prevagne više jedan epski stav prema stvarnosti i prema životu i uopšte epski model doživljaja stvarnosti i književnosti i jedan estetski horizont te vrste se otvori, a postoje trenuci kada se nametne više jedan lirski, jedan lični odnos prema istoriji, prema životu i zapravo smo hteli da na primjeru raznih pisaca osmotrimo kako su se ta dva modela odnošenja prema stvarnosti odnosili jedan prema drugom, kako su uticali jedan na drugi, prožimali se, preplitali pa i sukobljavali.
A ti pisci su?
A pisci koji učestvuju u razgovoru su Saša Radojčić, Dragan Bošković, Miodrag Matický, Jana Aleksić i Bojan Vasić.
To su različite generacije pesnika. Jest. Sticam okolnosti, znam da gospodin Miodrag Matický kaže kako se u savremeno naše pesništvo ponovo javio taj epski model pevanja. Možda će ovi drugi pesnici, posebno mlađe generacije, da posvedoče nešto drugačije. Zapravo, koliko mi se čini, treba da se pokaže i jedna i druga strana naše poezije, a ne samo da su one u sukobu.
Kako da ne, ovaj, upravo kultura, naša kultura, pa i sve druge kulture, naravno, sastoje se od upravo prožimanja i postojanja, paralelnog postojanja ta dva modela nekakva. Kažem, epski jedan model, epski stav prema stvarnosti je istaknutiji onda kad društvo dođe u izvesne onako granične situacije i izazov istorije se nametne takav da je jednostavno jedna ideja kolektiviteta dođe u prvi plan, dok u pojedine trenucima razvoja, kad se stvari nekako opuste, taj lirski moment može jače da dođe do izražaja, ali ono što je interesantno da sve vreme oni negde i postoje zajedno i utiču jedan na drugi i sve to je individualna priča, ne samo kolektivna, i zapravo hoćemo da postavimo pitanje na ovom okruglom stolu koliko je to individualni izazov, individualna priča, koliko je to uslovljeno jednim kolektivnim momentom. A evo, kad ste pomenuli Medroga Matickog, on je najavio jednu vrlo interesantnu temu. On će da razmišlja o jednom scenariju koji Aleksandar Saša Petrović napisao za jedan film koji nije snimljen, u kome je stvari trebalo da budu predložci epskih, naših epskih narodnih pesama, pa radeći na tom scenariju Saša Petrović je zapravo nekako išao više ka toj lirskoj strani, zapravo u nekoj finalnoj verziji scenarija je ispala na jedna lirska obrada naših epskih pesama, tako da je Matickin najavio jedno razmišljanje o toj temi, što je vrlo interesantno. Znači, proširit ćemo horizont ne samo da se krećemo u okvirima književnosti, nego i filma, i pokušat ćemo da uopšte jedan kulturni ambijent sagledamo u, kažem, u osvetljenju tog odnosa ova dva modela prema stvarnosti.
I treba podsjetiti naravno i na to da je Vuk Stefanović Karadžić i sam podelio poeziju na epiku, liriku, pa dobro i epsko-lirsku. Dakle, čak i taj model može da se ovde otvori.
Muški ženski pesmi.
Tako je. Tako je. Dakle, to se održava sutra u okviru programa Mit i stvarnost, okrugli sto, epska mobilizacija i lirsko razoružanje, srpska kultura od Vuka do danas. Dakle, očekujemo da će izlaganja biti kasnije publikovana i objavljena u okviru tog zbornika.
Kako da ne, evo, kada izađe zbornik, on će izaći negde sledeće godine do narednog sabora u okviru časopisa Prizor koji izlazi u Loznici, i kada se to pojavi, evo, možemo se opet videti pa malo pričati o konkretnim tekstovima, jer sad ovako imamo samo najave, tekstovi, najave, razmišljanja, a ja bih volio da taj razgovor i bude u znaku jednog dijaloga, znači ne da dođu učesnici pa da čitaju gotove tekstove, nego će mi tamo zapravo voditi jedan živ dijalog, i evo, kada se sledeći put vidimo, razgovarat ćemo o tome kakav je bio učinak razgovora.
Svakako, hvala na gostovanju.
Molim.
When I thought you were untrue, well, now you're gone and I find I'm wrong, and there's nothing I can do except to change up all those changes that I made when I left you, to change up all those changes that I made when I left you.
wrong and there's nothing I can do except to change up all those changes that I made when I left you. To change up all those changes that I made when I left you.
Radio Beograd 2. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske.
Ovo su maske, tematski do emisije Kulturni krugovi i današnje maske se bave bitevom. Prošlog četvrtka gost je bio Miloš Latinović, direktor Bitev festivala i Bitev teatra, a pre toga je bila selektorka Anja Suša koja je govorila o programu. Dakle, pričali smo o bitevu, ali o Bitevu će biti još reći, jer Bitev nije samo glavni program, Bitev ima mnogo pratećih programa, mnogo dešavanja i on na kraju krajeva počinje večeras, to da kažem. I sa nama u studiju su Jelena Bogavac, rediteljka Bitefa i urednica bloga koja nas svake godine, to je bio nekad bilten, a svake godine nas upoznaje sa svim onim praktičnim stvarima vezanim.
Dobar dan.
I Vesna Bogunović, autorka jednog novog pratećeg programa koji se zove Bitev zona, koji je predstavljen na posljednjoj konferenciji za novinare u ponedeljak, ovaj ponedeljak.
Da smo govorili festivalski centar.
Jeste, kada je otvoren festivalski centar. Želim dobar dan i Vesni.
Pa, najveće na pozivu.
I evo, i kao što rekoh, možda da krenemo, Jelena, od toga šta ove godine predstavlja, kako to zvuči, blog?
Dobro, zvuči super. Pa znači, ove godine je blog, kao i svih godina do sada, ovo je šesta godina da je blog zapravo elektronski bilten, odnosno da je onaj stari, dobri, tradicionalni bilten, uglavnom zbog promjene mogućnosti i načina na koji se ljudi informišu, a i naravno zbog teške krize koja hara i ne dozvoljava nam da štampamo ovaj biltene i da ih delimo pre predstava, onako kako ste navikli do pre nekoliko godina.
Nažalost.
Već eto, imamo ovaj... Sad sa blogom i sa elektronskim medijima je ona sjajna stvar da su oni izravni komunikatori i da ovaj, znači, informacija na jedan stiže u deliću sekunde kada je mi primimo, ona biva objavljivana, te s tim u vezi je veoma zanimljivo, znači, to neko kao online funkcionisanje bloga i kao i brzina informacija koje vam stižu. E sad, mi zbog brzine nismo, da tako kažem, batalili kvalitet naših tekstova, znači ti tekstovi na blogu će i ove godine biti analitični, njih pišu veoma stručni pisci, obrazovani mladi autori, obrazovani u smislu da su to uglavnom ljudi koji su završili režiju i dramaturgiju ili svetsku književnost i da su to mladi ljudi koji prate Bitev posljednjih, na primjer, ko je koliko stigao, 10-15 godina. I da su to u stvari ljudi koji su prošli tu neku, uslovno rečeno, Bitefovu školu mišljenja, odnosno da razumeju koje uzuse sve estetske, etičke, sadržajne mora da nosi jedan festival kakav je Bitev. pa je zapravo u kreiranju jedne, u mapiranju jedne takve situacije u kojoj Bitev slobodno živi u Beogradu ovih 10 dana, veoma je važno ispratiti ga različitim pratećim platformama koje u stvari kroje naše mišljenje i osjećanje onoga što smo u glavnom programu videli i onoga što je mnogo važnije, što je naše osjećanje sveta, slika sveta, pozorišna slika sveta danas. I pisci imaju veliku slobodu na blogu ove godine, imali su naravno svih ovih godina, prosto je Jovan Ćirilov bio odgovoran za njihovu slobodu. Mislim da smo mi pod Jovanovom dirigentskom palicom, opet da tako simpatično kažem, naučili šta je neka najafirmativnije moguće govorim, autocenzura koja dovodi do izvanrednih rezultata. Znači ono šta se treba i kako se radi, mi tako radimo. Način na koji se govori, mi ga tako sprovodimo, u smislu da smo, da su to vaspitani ljudi, da to nije nikakva pljuvačka ekipa koja će raskusurati predstave Bite festivala. A s druge strane, užasno slobodni misleći ljudi da kažu i pozitivne i negativne intonirane stvari u svojim kritikama, prikazima, predstava, intervjuima sa autorima, intervjuima sa gostima i tako dalje. Nadam se da ono što je, da tako kažem, posejano i lepo odgajano za Jovanovog života će dati svoje divne cvetove na ovom festivalu i da su to ljudi koji nas nikada do sad nisu razočarali, ti mladi divni autori, pa neće verovatno ni ove godine. I eto, ovo je koja, ko zna koja godina, meni sigurno 10. godina vodim tu redakciju, zajedno naravno sa Milenom Bogavac, sad malo manje zajedno s Milenom Bogavac, pošto ona težište bacila na uređivanje kataloga i na okrugle stolove. I to je to. Znači, ekipa bloga je sve prisutna u pres centru, jako smo se lepo vezili sa projektom Bitev Zona, pres centar Bitefa je ove godine naravno konačno u Bitev teatru i to jako lepo funkcioniše, jer je ispred Bitev teatra u okviru programa Bitev Zona instalirana bina, fenomenalno gledalište i zapravo je Bitev počeo na neki način kroz ovaj projekat da živi na ulici, na skveru Mire Trailović, već od 12. septembra, što je jako lepo i što je stvarno u svetskom trendu, jer je prekrasno imati nekoliko dana, da tako kažem, uhodavanje u duh festivala i jako je lepo što je taj program na ulici, što je otvoren, što je besplatan i što je posvećen zapravo svojim osnivačima, to su svakako Mira Trailović i Jovan Ćirilov. I fenomenalno je što uklapa tako veliku količinu mladog sveta koji se tu, ne samo mladog sveta, raznog sveta koji se tu skuplja.
Raznog sveta.
I ta je mikstura generacijska isto briljantna, mislim da je to prekrasno. I ovo sad lepo mešanje programa da zapravo nekoliko programa Bitefolifonije će biti izvedeno iz, na skveru Mire Trailović. Među njima je naravno su i spomenici nevidljivi u režiji mene i Milene Bogavac, koji smo radili na temu nacionalsocijalizma i holokausta prošle sezone u projektu Geta instituta i evo sada na Bitefu u Polifoniji bit ćemo u poziciji da u Bitev zoni to izvedemo 18.08. uveče i nadam se da, pošto je to besplatan program, još jednom ću reći, nadam se da će imati dovoljno i previše publike.
Sada ćemo dati reč Vesni, a onda ćemo se ponovo vratiti, da, kako to, kao u skupštini. Pa ćemo se vratiti na priču o blogu ili biltenu. Vesna, zaista novi prateći program, kao što je Jelena rekla, ona to sve i lepo i najavila i to već funkcioniše na određeni način. To je bilo teško organizovati, to parče prostora koje je malo, u stvari izgleda da je za to trebalo dosta.
Tu česticu grada.
Tu česticu grada, da.
Pa Beograd je grad koji je uvek okupljao i susretao ljude. Otvoren je, mislim da je od nastanka u takvom maniru, tako je ušao u 21. vek. I kada je Jelena pominjala blog, ja sam se setila da je jednom prilikom u jednoj emisiji Jovan 77. godine rekao da su Srbi nekako narod koji je vrlo vešt u organizaciji, ali vrlo lenj u nastavku komunikacije i konverzacije i ponadao se da će to možda biti bolje sa pojavom e-maila. Tako da ja vrlo pozdravljam inicijativu da bude i blog, volela bih da imamo i bilten. Jako bih volela. I to je Jovan strašno želao, da uvek postoji papir na kome nešto piše i to što piše da ima svoj sadržaj, kao što će ga negovati ekipa bloga i neguje ga sve vreme, i bilten svih tih ovih godina. Jer pazite, Sređujući neku dokumentaciju iz arhive, ja sam prolazila kroz kataloge, ali u suštini pravu informaciju o tome šta se desilo, nekad su neke predstave najavljene, nisu došle ili se nešto promenilo, to je davao bilten. Tako da vam je pravi podatak u stvari u biltenu. A što se tiče Bitev zone i ovog vašeg pitanja, mislim da je mesto okupljanja, grad kao mesto okupljanja postoji još od rimskih foruma i od Grčke i starih svetova i da građanstvo ima pravo na to. Znači, građanstvo, mi smo ustanova kulture od značaja za kulturu grada Beograda i takva nam je manifestacija i mislim da građanstvo ima pravo na tu manifestaciju. Pa kada se dođe na predstave Bitev festivala, naravno da su one dragocene i da je to informacija iz svetske, sa svetske pozorišne scene i da ne kažem samo svetske pozorišne, nego interdisciplinarne scene, ali tu ponekad imate predstave na kojima mogu da budu gledaoci u broju od 10 ili 20 ili 50. A Beograd je grad koji ima potencijalno gledaoce koji bi gledali možda sve te predstave u odnosu na mogućnosti. Tako da mi sad pokušavamo kroz Bitev zonu da prikažemo uz dragocenu pomoć naših kolega i koleginica koji su bili voljni da pomognu i uz podršku Švajcarske ambasade i kompanije Monteroza DO koja je vlasnik inače hotela Holiday Inn u mojoj ulici Rozvotoj. Eto, to je otprilike neki odgovor na pitanje da li je ta Bitev zona bila teško organizovati. Jeste, bila je teško da se organizuje. Pomogli su nam Sekretarijat za saobraćaj, Gradsko zelenilo, podržao je gradonačelnik grada Beograda, imali smo sastanak, pripremamo se sledeću godinu za 50. jubilarni festival. Negde je tu sazvučio sa generalnim urbanističkim planom koji je 2009. godine izrađen. To jeste mesto deo Skadarskog trga novog koji treba da počne da se radi i tu jeste planirano zadržavanje za građanstvo, za kraći odmor, kulturu i zabavu.
Da, kakvi su vam susedski odnosi? Da li su vam dobri sa stanovnicima Bajlonijeve pijace?
Živimo se u božanstvu, miru, redu i ljubavi.
Mislili smo da će možda biti problema. Vi znate da je zelena pijaca istovremeno i prostor ispred zelene pijace mogućnost da se sve uvijek nešto proda, da se nešto zaradi.
Da.
Svjermine Trajlović je u jednom momentu pretrpan bio ljudima i sada je ljudima koji se bore za goli život i prodaju ono što izvuku iz kontejnera. To Mira nije zaslužila i taj skver nosi njeno ime i mislim da treba da ima svoj dostojanstven sadržaj. Ovo je trenutak koji je ovaj pilot projekat, trenutak od 20 do 10 dana gde ćemo mi pokušati da saopštimo poruku da to može da bude drugačije, a ljudi, ti ljudi o kojima mi pričamo, oni su tu do Bitev zone i mi smo u sinergiji, mi imamo jednu toleranciju, oni su nam čak nekada uveče i posetioci.
Dobro. Lepo. Šta će se sve dešavati?
Počeli smo sa koncertom, otvorili su naravno gospodin Miloš Latinović, direktor, i gospodin Jean-Daniel Ruh, švajcarski ambasador, hvala na tome. Posle toga smo otvorili koncertom jedne mlade grupe muzičke, vrlo profesionalne, iznenađujuće performere u smislu savremene klasične muzike, Eti Čebulj, obrnuto je to Ljubičice. Tako da su, time smo otvorili u saradnji sa Kulturnim centrom Čekaonica i ja ću sad iskoristiti priliku da se zahvalim Marku Berkešu na odličnom izboru. Imaćemo i zatvaranje uz istu podršku, tako da najavljujem grupu Teleport za zatvaranje 24. Nakon toga smo predstavili monografiju pokojnog Feliksa Pašića o Miri Trajlović, koja je izdata u 2010. godini u Muzeju pozorišne umetnosti u saradnji sa Ksenijom Radulović.
Savršena knjiga, zaista savršena, da. Koja mislim da je zaista jedna od odlučujućih materijala koji bi trebao da pročita neko ko se bavi eto to regionalnim teatrom ili ti gradskim teatrom. Ili
bilo je jako prosto. Toplo, bilo je emotivno, pričale su Renata Lumanski, Zojica Pašić, u jednom trenutku su i neki drugi ljudi iz publike uzeli reč. Zatim smo nastavili sa projekcijama filmova i TV emisija vezanih za Jovana ili za Miru. Sutra najavljujem kao vrlo zanimljivu i važnu stvar jedno od dva predavanja koje su najavljena za Bitev zonu. To je Tomas Volgrav, on je član žirija 49. Bitefa. Predavanje će biti u 5 sati unutra u festivalskom centru. Pričat će o Alcantara festivalu u Lisabonu koju on umetnički vodi. On je multimedijalni umetnik koji je tamo radi već duže vremena. Danas su nas posjetili Stefan Blaske, Tomas Volgrav i Agnješka Jakimijak, koja će takođe imati jedno predavanje o Poljskoj kao dramaturg i pisac, i da ne nabrajam sada, ona će imati predavanje o poljskoj dramskoj sceni i pozorišnoj, a dok će Tomas malo više pričati o sadržajima koji su vezani za interdisciplinarne umetnosti.
I sve vreme dok je lepo vreme.
Mi smo napolju.
Napolju, a znači...
I slatko jednu stvar radimo takođe. Da. Znači, preksinoć smo Milena Bogavec i ja izvele Gama Kasu u zapravo verziji koja je nastala predstavu Gama Kas koja je nastala pre 5 godina. Jedini koji je falio na tom izvođenju, osim u video radu i prisutan glasom u audio-video medijima, bio je Jovan Ćirilov. To je bila tako jedna inicijalna situacija, to igranje posvećeno Jovanu. Mi smo nastavili da radimo zatim na tekstu Gama Kas sa 10 glumaca naših iz naše baze, nezavisnih, mladih, repertoarskih, neangažovanih i bez plate. I svakoga dana u 4 sata imamo otvorene probe na skveru Mire Trajilović, što je strašno zanimljivo, pošto je komad o sećanjima i mi smo otvorili da zapravo kogod dođe i poseti nas na skveru Mire Trajilović i gleda kako probamo, može i da učestvuje, da participira na razno razne načine. Sad, da li da nam umetnički pomaže, ako je kolega, da li da nam pomogne nekako iz ugla publike, da li da ispriča neku svoju uspomenu, da li da u pozorišnom smislu, znači svoju uspomenu na pozorište, na možda samog Jovana, na samu Miru. I jako je zanimljivo i vrlo je frekventan taj trg i prosto se začudite koliko puno ljudi koje poznajemo iz profesije i koje srećemo po foajeima, u stvari ovako možemo da sretnemo konačno i na skveru Mire Trajilović. I to ovako pravi jednu baš lepu, lepu situaciju u kojoj se upravo ovo, kako Vesna kaže, zajednica i tu lokalno stanovništvo u stvari meša sa nekom kao, ajde da tako kažem, globalno pozorišnim svetom koji se muva oko Bitefa ili u Bitefu i tako. I to je ovako baš, baš neverovatno prijatno i lepo i mislim da je to upravo ono što je Mira Trajilović, ono kako je Mira Trajilović videla Bitef i prostor oko Bitef teatra. I mislim da nikad nismo bile doslednije u praćenju onoga šta je zapravo Mira Trajilović napisala, opisala i započela projektom Bitef teatr, pozorište Bitef teatr.
A šta vas dve mislite o tome? Šta je Mira Trajilović započela tim projektom Bitef teatra, s obzirom na to da je uvek bilo te priče oko Bitef teatra? Evo sad ste me, Jelena, podsjetili da je u crkvi otvoreno pozorište, zatim tu je Bajlonijeva pijaca. Zanima me, znači, pozorište postoji, dešava se, predstave se igraju, ali nekako kao da nešto malo nedostaje. Možda je ovo sada što je otvorena Bitef zona.
Ja moram
možda
da kažem da prošle sezone u Bitef teatru nije nedostajalo u repertoarskom smislu i u smislu
nisam
ljudi
na to
koji
rekla
smo okupili, ništa.
Da.
Znači, prosto je, jako sam ponosna, a zatim odmah dajem reč Vesni, jako sam ponosna što u Bitefu pod našim krovom radi toliko mnogo neangažovanih, samostalnih, nezavisnih umetnika i što se Bitef teatar više nego bilo koje godine do sada potvrđuje kao krovna institucija za takvu vrstu pozorišta. Za žanrovski raznorodnog, inventivnog, hrabrog iskoračenja mladog čoveka, ne govorimo o godištu. Znam tačno šta govorim.
Da.
Kad kažem mladi čovek, ja se uvek setim replike Mire Trajilović koju ona uputila Tozi, čini mi se, ili kome, povodom formiranja logoa Bitev teatra.
A, Arsi.
Arsi Jovanoviću. Ili, eto,
hoću zeleno i mlado.
Da, hoću nešto zeleno drvce, daj nešto zeleno i sveže kao zelena salata. E pa Bitev je pozorište, Bitev teatra je pozorište sveže kao zelena salata.
Kako brani? A ja nisam ništa rekao. A ja nisam
pa
ništa rekao, osim...
Da ne bude. Jer nema, stvarno, nemojte oblačiti crne košulje zbog Bitev teatra i nemojte plakati nad našom sudbinom, jer mi se čini da Bitev teatra je prošle godine u ovom beznađu imao ne znam koliko strašno mnogo gostovanja, ogroman broj ljudi koji su prošli kroz naše različite projekte, za, jako mi je žao, ali je realno, za minimalne honorare, znači uglavnom na 50% svog umetničkog ludila i želje da učestvuju u svemu tome i mi smo izneli 10 premijera. Pitajte naše tehničare kako im je, oni će plakati. Znači mi zaista i to mi ne radimo ni za kakve dodatne prihode i neke silne novce koje mogu da se izmišljaju i prognoziraju, nego zaista radimo na čisto umetničko ludilo i veliku želju da to pozorište takvo kakvim ga je Mira ustanovila i ustoličila dalje živi.
I sve na jednoj sceni.
I sve na jednoj sceni. I evo, počeli smo da se prolivamo po ulici, jer nemamo više gde da se spakujemo. Jer postoji ogroman broj ljudi koji žele da rade u Bitev teatru pod ovim novonastalim uslovima. Uslovno rečeno novonastalim. Ipak to traje par godina.
A znate, atelje je napravljen, kad je napravljen, kad ga je Mira zamišljala i dok se nije napravio u borbi, pa posle s pogledom na tu kuću između Šećerovića i gde je sad atelje. Ona je tada to obratila se gradu i rekla da hoće da ima jedno pozorište koje će da radi na volonterskoj bazi, dobrovoljnoj, bez ansambla. Nakon nekoliko godina došao je tu Bojan Stupica, promenili su neki kriterijume i napravljen je ansambl, grad je počeo da podržava pozorište i Mira je otišla u penziju. Kad je Mira otišla u penziju, to niko još nije ni primetio, Matina, ona je bila vrlo aktivna, ona je počela da sanja i uvek je govorila da je to pozorište među djavom i među snom. Ne mislim onako patetično, nego u pravom smislu te reči i Bakočević je poklonio na neki način tu realizaciju, dao je zgradu te crkve nikada osveštene, na čemu opet ona insistirala i Jovan, stalno su to ponavljali, da se koristi za Bitev teatar i tako je nastao Bitev teatar i do dana današnjeg taj teatar nema ansambl. Ima produkcijski tim i to je vrlo veliki angažman, ima određeni mali broj ljudi koji su tehnici, koji po ceo dan rade. Mi smo rekli da su naši ljudi iz tehnike duša te kuće i da tamo da su kod kuće ili su pozorištu, to maltene više nema veze. Ne razlikuje se.
Da, moram da kažem Jeleni, kada sam rekla nešto nedostaje, dakle ja nisam govorila o samom znači repertoaru, nego
scenom
o
toj
i toj
još
ideji.
Jedna scena, još jedna probna sala.
Upravo to, zatim taj prostor koji je, evo, o da. Njemu govorimo,
ovo
znači
bi
da bi to
prekrasno,
bilo, da.
Kad to bude stvarno, kad to ne bude montažno, znači ako bi budemo mogli da imamo tu Ljubinu 6 mjeseci ono kroz lepo vreme i preko celog leta i šta ja znam, mi za to imamo sadržaje i postoji vrlo veliko interesovanje. Znači, to je jedna skroz, Vesna je vrlo to lepo osetila i da je definisala kroz ovaj program da je to jedan potpuno bez veze upražnjen prostor. I u sadržajnom i u formalnom smislu i kao neko ostavljeno mesto. A za to zaista nema apsolutno nikakvog razloga.
Pa i otvaranje Bitev teatra je bilo napolju.
Jeste. I čuda živa kako je napravila i ono drvo koje je govorilo.
Progovorilo kod Toše Valicki.
Je, da. Mislim, još jedna divna stvar ima ove godine. Znači, grad Beograd je smislio jedan tramvaj koji će, to ste verovatno bili na konferenciji za štampu, to je promovisano sad pre neki dan, koji će promovisati, ići će krugom dvojke i promovisat će kulturne aktivnosti tada u Beogradu. I Bitev je igrom slučaja prva manifestacija koja se tako promoviše. A to se nama strahovito lepo uklopilo zbog tog divnog tramvaja koji je oformljen za otvaranje Bitefa 89. i koji je išao po čitavom Beogradu i najavljivao ono što će biti Bitev i stajao ispred Bitev teatra i to je bio Tošin tramvaj, jer ga je gospodin Lalicki zapravo oplemenio svojim fenomenalnim dizajnom, onaj prad dizajn Bitev teatra od kockica, ako se sećate, i sa drvcem. Mislim, meni najbliski estetski, znači fenomenalan. I sad, evo, kao neka repriza tog tramvaja, mi ćemo se ukrcati u subotu u 10 ujutru i od 10 do 12 se voziti sa našim glumcima i sa našom postavom i producenata i organizatora i radnika u Bitev teatru i na Bitev festivalu. I zapravo animirat ćemo ljude i dobro dođite, ući u taj tramvaj, on ide, znači krug dvojke u pitanju, neće vam se ništa desiti, uđete lepo, proboravite u Bitefu stanicu dve koliko vam treba, uz pesmu, igru i promocije Bitefovog sadržaja. To je baš divna stvar. Nadam se, nas je to malo zateklo, došlo je nekako, je palo s neba, pre nekoliko dana nam je rečeno, eto, sad ulazi u upotrebu taj tramvaj i mi smo se naravno oduševili i nismo mogli da propustimo ovaj situaciju da se na taj način promovišemo i da tako animiramo Beograđane.
Beograđani, nemojte se plašiti.
Ne, slobodno u tramvaj, tamo će biti, jeste, tamo će biti pesme, svirke i muzike, ali bit će i divnih obaveštenja, mogućnosti za čovjek divno obavešteti i o ovogodišnjem festivalu i o pređašnjim festivalima i bit će našeg prekrasnog materijala, imamo razne Bitev tetovaže i tako i spremni smo da ih podelimo sa Beograđanima. I mislim da to ovako baš u pravom duhu kao Bitefa, da je to baš jako jedna lepa stvar, a opet participativno otvoreno za u stvari neku kao za stanovništvo. Ajde, sad
da. Neka besplatna predstava, neće biti.
Biće, mi ćemo praviti probu Gama Kasa i tamo.
A ja hoću da kažem da ove godine Bitev zona već jako se tek se uspostavila kao pilot projekat, ima i prvo gostovanje. Tako da mi imamo 19. Septembra u 8 sati u Tribinskoj sali Doma omladine, ulazi iz Makedonske na prvom spratu, Mislim, zahvaljujemo se gospodinu Boru Draškoviću, prezentaciju od prikazivanja dva filma, TV seja u stvari, o radu, nastanku i životu nekoliko, pre svega Ljubiše Ristića i KPGT pozorišta, ali uopšte i dalje o Godofestu, o Shakespeare Festu i tako dalje. To su putujući reditelj i zamak i gost večeri će biti Bora Drašković. Ja sad koristim priliku da se zahvalim organizatorima Bite Doma omladine na razumevanju i pozivam, također je sve besplatno.
To će biti izuzetno interesantna priča i mislim koga god, ne samo i šire kulturološki gledano, ne uz uže kao pozorište filme, nego je dobit ćete fenomenalne informacije o eto ovom gradu, ovoj državi.
A i Boro je recimo jedan od bio u prvom odboru festivala, znači to treba negujemo.
To sam htjela da.
Ali evo, Bitef ima dobru reklamu, znači o Bitefu se priča u svim medijima, na konferencijama za novinare je mnogo zaista predstavnika medija. A s druge strane, postoji onaj problem koji mene uvek muči
tišti.
Kako, pošto karte za mnoge naše sugrađane i ne samo naše sugrađane
ostaju nedostupne
i mnoge od predstava koje bi mogli da gledaju ne mogu da vide.
Pa nekada smo mogli, dok se nisu počeli zakoni o autorskim pravima, da snimimo predstave. Ja mislim da arhiv Radio Televizije Srbije ima dobru arhivu. Naravno, tu ne mogu da ne pohvalim gospođu Miru Tašević i Bojanu, koje vode taj ceo, velikom pregalničkom snagom vode cijelu tu priču. Ali mi smo čak jedne godine napravili neki CD o Bitefu, 35 godine Bitefa na CD-ROM-u. Dosta materijala smo dobili iz arhiva. Međutim, mislim da toga još ima puno, pogotovo filmskog. I to je zabeleženo. Znači, ako bi se mi dogovorili, ako bismo se dogovorili nekako na svim nivoima i pokušali da građanstvu pružimo tu priliku da nešto pogleda što je bilo prikazano pre 20 godina, 30 godina, pazite, sledeće godine 50 godina jednog festivala, preko 800 predstava za ovih 49 Bitefa, samo u glavnom programu, a da ne pričamo o pratećim programima. Znači, ove godine Bitef Polifonija 32 strane u katalogu. Šta da vam kažem? Znači, to raste, 16. Bitef Polifonija, mi imamo 4 predstave.
Da, Bitef Polifonija, festival u festivalu.
Mislim, susrećemo Bitef Polifonija u Bitef zoni na 4 predstave. Jednu igramo, nevidljive, a 3 imamo razgovore sa publikom, balerine, crvena i hodači.
Moram da pomenem ipak Minju Bogavac. Znači, ovogodišnji umetnik u fokusu ovogodišnje Polifonije je Milena Bogavac. Ali mislim da krajnje zasluženo, sigurna sam da je krajnje zasluženo i za njen zapravo rad na koliko je minjene, 4 minjene predstave igra na Polifoniji. I to je sve pod tim znakom teatar zajednice, dobre, složene socijalne teme, ne glumci, ne repertoarski glumci, nego obično stanovništvo ili mladi koji su želili da se bave nekim fenomenom na pozorišni način. I mislim da čitava ta akcija pretpostavljam da prethodi ili da nam svima prethodi težak rad na koji već godinama sprovodimo, a to je da teatar uđe na velika vrata u obrazovanje i da postane da pozorište postane stalna alatka u obrazovanju omladine. I mislim da je to neki put, da je upravo čvorno mesto za analizu i definiciju ovakve tendencije kao neka meta radna grupa zapravo Bitef Polifonija.
U okviru Bitef Polifonije će se održati i jedan značajan skup.
Održat će se mnogi značajni. Aha, mi mislim da je na kritičara, je li tako? Da, pa dobro.
Renaristički simpozijum.
Simpozijum, naravno.
Ja ne znam više što.
Da, ima događaja.
Pa simpozijum bio, ja mislim da je pre svega sagovornik za ovakve informacije su Irena Iristić i Sanja Kesmanović, Tasić bez crte.
Ali lepo
ali
bi bilo
da pustite simpozijum...
ogromni program.
Da, stvarno je divan program, mislim da bi trebalo jedna
Govorili smo o Bitef Polifonije već u emisiji.
Eto, ali simpozijum je deo Bitef Polifonije. Čak će da nastavi, kad se završi Bitef, ostaje se 25. radi se sa mladim ljudima, radi će se o različitim problemima uz koje oni rastu. Ja moram da kažem kao dodatak za Jelenu i za edukaciju i obrazovanju, to bi bila kruna jednog života i rada, je Ljubica Ristić-Beljanski. Mi smo svi odrastali iz njeno škola igricu i tako dalje, napravila nas je. I mislim da ovo što sad Sanja je nasledila Ljubi Turistić kao neko ko to, o tome se stara, a Ljubica i dalje stoji na
stavu.
Tako ona neće, da, tako da tako, mislim da takva vrsta simpozijuma otvara vrata da ljudi uzmu, mladi ljudi uzmu reč u svoje ruke i da kažu to što misle i da to kažu sa te platforme koja je odigrana, da se susreću teorijsko i empirisko i da mogu da kažu svoje mišljenje. U školi to sigurno ne mogu da kažu. U školi je drugačije, na fakultetu ako stignete da uhvatite nekog profesora, da porazgovarate, hvala Bogu, ima tih još koji su otvoreni za sadržaj i za tu vrstu razmene ekskatedra mišljenja, ali ovo je jako važan simpozijum i pozivam sve mlade ljude da dođu. Eto.
Pravi razgovori, gde su pravi razgovori, onda ima malo prostora za neukus i,
tačno,
i za ono što danas preovlađuje u našem medijskom prostoru, nažalost,
i u državi. Goste, da. Tako da su baš empirijski.
Znači, mnogo dešavanja, evo privodim ovaj razgovor kraju, ja ću samo Jelenu da pitam, eto, da li postoji ikakav nagoveštaj da bi mogao bilten da postoji zaista u pisanoj formi, da li je to toliko
ako Jelena sponsor,
skupo ili... ako radimo, odmah ako hoće da se javi neka štamparija da odmah to pušta u roto štampu,
zato što zaista šalu na stranu, kao što Vesna rekla, kada imate taj bilten u rukama to je
naravno. E sad opet mi smo da. Već malo smo ipak nas tri neka druga generacija, a ovi klinci na primjer oni imaju svoje telefone i online su sve vreme i mislim da njima jako odgovara ova mogućnost kao u stvari obaveštavanja. Pa eto, tu je neka reka preko koje moramo napraviti mosta. To su ta neka generacija koje su Bitef napravile i koje su Bitef uporasle i ovaj sad neki novi svet koji uz Bitef tek treba da poraste da bi pravio neki sledeći Bitef. I mi smo sad u jednom čudnom generacijskom raskoraku da zapravo pokušavamo da to da premostimo, ono što je tradicionalno Bitef i ono što bi Bitef morao još da bude u smislu uključivanja nekih novih generacija u isti. I to je, kako da kažem, to je vrlo bitno za nastavak života festivala i mislim da će ovih nekoliko sledećih godina biti u stvari presudno za formulisanje nastavka života Bitefa. Sigurna sam u stvari.
Sledeće godine, kao što smo rekli, 50 godina, jubilej zaista jako važan. Ostaje samo na kraju da najavimo večerašnju eto predstavu, otvaranje u Narodnom pozorištu.
Ko ne bude došao, može da gleda slajdove iz prvih 10 godina Bitefa.
Tako
da,
je.
Na skveru.
Tako je, na skveru.
Sedne, popi kapu, dovede psa, porazgovara sa komšijom, družimo se malo.
Takođe, gospodin Frljić drži probu na sceni, yes. Oni su tamo muvaju glumci, može se neformalno sa njima porazgovarati. Mi, baš živi Bitev teatr, zaista, eto, baš sa radošću vas pozivamo. Da, tako.
Da, a u Narodnom pozorištu otvaranje. Murno
večera se takozvani klikeri. Ovaj, Herbert Fritsch tu je, mislim da je već dao neke izjave za neke novinare, naš blog i tako dalje, bit će pokriven informativno, susret sa autorima, sa publikom i sa autorima je posle predstave, razgovor vodi Milena Bogavac. Šta i još reći, to je to.
Ja hoću samo da se zahvalim mojoj koleginici Jeleni Stojanović, koja je urednica i koautorka. Da, ona je tu, nije zaposlena u Bitev teatru, ali smo joj svi zahvalni na, prisutna je stalno svuda.
Evo i ja da se zahvalim vama dvema što ste došle
i
ovde
danas. I vama da se zahvalimo i da se nadam se vidimo.
Hvala vam još jednom. Bile su ovo Jelena Bogavac, rediteljka i urednica Bitefovog bloga i Vesna Bogunović. Autor projekta Bitef zona.
Hvala vam.
Hvala.
Slušate Maske posvećene pozorištu. Danas je u Beogradskom dramskom pozorištu održana konferencija za novinare. Ovo pozorište, kao što sam rekla na početku, započinje svoju novu sezonu gostovanjem na 16. Međunarodnom Volkov festivalu u Jaroslavlju, Rusiji. Kao jedino pozorište, kako oni kažu iz regiona, 21. septembra premijerno će izvesti novi komad u režiji Bobana Skerlića. Komad nosi naziv Poziv na pogubljenje Aleksandra Červinskog, a po motivima romana Vladimira Nabokova. Danas je rečeno da će tek prava premijera biti u Beogradskom dramskom pozorištu 8. oktobra na sceni Rade Marković. Dakle, prvo će Rusi videti ovu predstavu, a potom ćemo je videti u Beogradu. I na današnjoj konferenciji za novinare govorio je direktor ovog pozorišta Slobodan Ćustić o toj saradnji, pa da ga čujemo.
Ovo je projekat koji smo za koji smo se Boban Skerović i ja odlučili mnogo pre nego što je Volkov teatar došao kod nas i potpisao ugovor o saradnji, protokol. Tako da nema slučajnosti što je Boban doneo ovaj tekst još nekoliko, a ja sam se odlučio za poziv na pogubljenje i nakon 2-3 meseca kada je sve već bilo na čvrstim nogama što se tiče realizacije, tada je stigao poziv od Volkov teatra za ovaj festival. E, tada su nastale onako jedne lepe, ali baš muke i za reditelja i za glumački ansambl i za produkciju, da stignemo na vreme, da odemo i da na jedan kvalitetan način prezentujemo Beogradsko dramsko pozorište sa svim svojim kvalitetima koje imamo. Ja se nadam, to jest uveren sam 99% da ćemo ispuniti taj cilj. Već samim tim što smo na tom festivalu, to je jedan ogroman plus kako za Beogradsko dramsko pozorište, tako za Beogradska pozorište i za Srbiju. Dakle, to je prvi korak u toj međunarodnoj saradnji sa Volkov teatrom. Očekujem dalje korake. Oni dolaze na jesen sledeću, to jest u sledeću proleće kod nas na gostovanje, kao što su bili prošlog proleća, tako da ćemo saradnju nastaviti i unaprediti još više.
A sada da čujemo reditelja Bobana Skerlića.
Poziv na pogubljenje je Nabokovljev roman i kasnija adaptacija Aleksandra Červinskog i naša predstava se bavi jednom istom temom, a to je sudbina mislećeg pojedinca u autoritarnom, totalitarnom društvu. Nabokov je to smestio, tu priču u jedno ne vreme i u jedan ne prostor. Dakle, to se događa nekonkretnoj državi i u nekonkretnom istorijskom razdoblju i utoliko više je univerzalno i primenjivo na svaku sredinu koja ima, kako kažem, koja može da se prepozna u tome. Kada je to Nabokov pisao, on je u to vreme bio izbeglica iz Rusije, dakle pobegao od jedne vrste totalitarizma. Kasnije je u Parizu u kojem je živeo ušli Nemci i krenuo je dakle taj nacistički progon. Tamo, umeđu vremenu pre toga je bila i u afera Dreyfus u Francuskoj, gde su, kako kažem, ponovo se pojavili te neki totalitarni pokušaji dakle i progoni pojedinaca, i to je nešto što svi mi kako kažem, nekako lako prepoznajemo, i pogotovo ljudi koji se bave umetnošću su senzitivni na tu vrstu stvari. To lako smo se radeći na ome oko toga sporazumeli. Ono što je sad jedan posebno zanimljiv aspekt tog Nabokovljevog prosedeja je to kako on tretira apsurd i kako su kod njega vreme i prostor slomljeni, dakle nelinearni, i kako taj realizam zapravo ne govori, kako kažem, ne postoji na način na koji je uobičajen, što je nama bilo vrlo zgodno, jer zapravo, kako da kažem, osvrćući se oko sebe i posmatrajući društvo oko sebe, mi bilo kakvim realnim kategorijama teško možemo da opišemo što nam se događa. Apsurd je nekako najbliži tome da uspemo da naslikamo događanja i u našem društvu i generalno u civilizaciji, i tu ne cenim da smo svi pomalo bolesni, a pozorište može bude jedan od lekova.
Čuli ste reditelja Bobana Skerlića, scenograf je Nenad Paranosić, kostimograf Jelena Stokuća, kompozitor Dragan Ristić, scenski pokret Marija Milinković, a u
predstavi igraju Ivan Tomić, Miloš Milić, Milan Čučilović, Milorad Damjanović, Slobodan Ninković, Ljubinka Klarić, Sandra Bugarski, Aleksandra Njalač, Dejan Matić, Dragoslav Ilić, Milica Milša, Bora Nenić, Lako Nikolić, Slađana Vlajović, zaista ih ima mnogo, Ivana Nikolić i Milica Gojković. Mi ćemo sada čuti najpre Ivana Tomića, koji igra, dakle, naslovnu glavni lik, u stvari Cincinata, a potom i Ljubinku Klarić.
Cijela priča se vrti oko Cincinata, koji je uhapšen, ne zna zašto, osuđen, ne zna zašto, osuđen na pogubljenje, ne zna zašto, i ne zna kada će se zapravo dogoditi pogubljenje i niko neće da mu kaže. I vrlo je veliki je izazov, u smislu da u romanu taj tip, a i u komadu, napisan kao lik, kao čovek kome se dešavaju stvari, pa eto, najveći izazov je kako na sceni to sprovesti, da se stvari dešavaju liku, a da on nekako bude aktivan, i u tom smislu mislim da predstavlja sve nas kojima se dešavaju apsurdne stvari koje nam se već svakog dana dešavaju.
Ja igram Martinku, Cincinatovu ženu, jednu od plejade tih nakaza koje okružuju Cincinata, gde on po meni negde metaforički predstavlja pojedinca koji ono potpuno ne može da utiče i potpuno je bespomoćan u društvu koje ga okružuje. Zapravo nepravda je negde glavno obeležje svega, a on jednostavno nema kum. Ja sam Marfinka, ljubav njegovog života, znači žena potpuno sa ogromnim odsustvom emocija i empatije i negde vrlo sklona ovim ostalim nakazama.
Dakle, poziv na pogubljenje, predstava koja je rađena po motivima romana Vladimira Nabokova, koji je napisan još 1936. godine, bit će premijerno izvedena na sceni Beogradskog dramskog pozorišta 8. oktobra.
Прекрасна жизнь и есть успех, живот растет почти у всех, и есть на выбор много блюд, но скоро будет страшный суд, никто не избежит его, всех ожидает ничего. Yeah.
noćne sobolje.
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Marketing Radio Beograda. 3-2-2-1-1-0-4.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Eko.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. U protekla nepuna dva sata sa vama su bili Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program.